สัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8คือลักขณูปนิชฌานเกิดจากสัมมาสติสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงวางสัมมาสติไว้ก่อนสัมมาสมาธิกล่าวอีกในหนึ่งสัมมาสติก่อให้เกิดลักขณูปนิชฌานอันเป็นสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8นั่นเองอารัมมณูปนิชฌานคือฌานที่เอาแต่ความสงบแต่ไม่มีปัญญาส่วนลักขณูปนิชฌานคือฌานที่มีทั้งปัญญาและความสงบเป็นการทำให้จิตสงบเพราะปัญญาปัญญาในที่นี้คือปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงของรูปนามขันธ์5อารมณ์เหตุนี้เองหลวงปู่ชาสุภโธจึงบอกไว้ว่าใจจะสงบได้ก็ด้วยความเห็นถูกลักขณูปนิชฌานหรือฌานสมาธิในมรรคมีองค์8นั้นเป็นโลกุตตรฌานโดยฌานหนึ่งจะมีอารมณ์เป็นวิตกมีสติเป็นวิจารมีปิติเป็นภรณาปิติซาบซ่านไปทั่วกายใจมีสุขคือความเยือกเย็นอิ่มใจและเอกคตาจิตอันเป็นจิตเดิมมีสภาพตั้งมั่นอยู่ไม่ไหวตามอารมณ์ใดๆเลยแม้แต่นิดบางคนภาวนาก็ไปหลงเอาความว่างแบบอากาศเป็นอารมณ์ทำจิตให้ว่างเหมือนอากาศพอจิตรวมหรือกลืนเข้ากับความว่างนั้นก็หลงเข้าใจว่าความว่างนั้นคือนิพพานความจริงแล้วความว่างนั้นเป็นได้แค่ฌานหรือนิพพานพรหมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองจิตว่างกับอารมณ์ว่างคนละอย่างกันอารมณ์ว่างหมายถึงการภาวนาที่เอาความว่างมาเป็นอารมณ์คือที่อยู่ของจิตของใจจัดเป็นโลกิยฌานอย่างหนึ่งส่วนจิตที่ว่างหมายถึงการเจริญสติภาวนาจนจิตเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามอารมณ์แล้วหลุดพ้นออกจากรูปนามอารมณ์มาว่างอยู่จัดเป็นโลกุตระฌานหรือฌานสมาธิในมรรคมีองค์8ปิติสุขในฌานนั้นปิติจะจัดอยู่ในสังขารขันธ์สุขจะจัดอยู่ในเวทนาขันธ์ละปิติสุขได้จะเหลือแค่จิตอันเดียวหรือที่เรียกว่าฌาน4นั่นเองปิติที่เกิดจากการเจริญภาวนานั้นมี5ประการปิติที่ปรากฏอยู่ในฌานที่1นั้นคือภรณาปิติมันจะมีความอิ่มเอิบซาบซ่านเยือกเย็นไปทั่วทั้งกายและใจอยู่ตลอดเวลาส่วนปิติอื่นที่เหลือคือคุทธกาปิติคือซาบซ่านเล็กน้อยพอขนลุกคณิกาปิติจะเหมือนขุนทกาปิติแต่จะมาเป็นขณะขณะโอกันติกาปิติคือตัวโยกโครงอุเพงคาปิติคือตัวเบาตัวลอยจัดว่ายังไม่ใช่ปิติในฌานหนึ่งแต่เมื่อไม่ทิ้งความเพียรก็จะนำไปสู่ภรณาปิติได้ในที่สุดภรณาปิติปิติในองค์ฌานนี้ทั้งโลกียฌานกับโลกุตระฌานแม้จะมีเหมือนกันแต่ก็ต่างกันกล่าวคือสำหรับโลกียฌานแล้วย่อมจะยังเสื่อมได้อยู่แต่สำหรับโลกุตระฌานแล้วไม่มีวันเสื่อมแม้จะหลับตาลืมตามันก็จะมีความอิ่มเอิบซาบซ่านเยือกเย็นไปทั่วทั้งกายและใจไปตลอดตราบจนกระทั่งนิพพานเมื่อถึงฌานหนึ่งที่เป็นโลกุตระฌานแล้วทุกขเวทนาทางกายหากจะมีอยู่ต แต่ก็เหมือนจะไม่มีกล่าวคือทุกขเวทนาทางกายทำอะไรจิตไม่ได้นั่นเองจิตวิเวกก็คือจิตอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์กับโลกแม้ตัวคนจะยังข้องเกี่ยวอยู่แต่จิตอันนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นจิตที่สุขยิ่งบางคนสงสัยว่าทำไมพระอริยเจ้าจึงมีอุบัติเหตุมีเรื่องไม่ดีเกิดกับท่านท่านน่าจะมีญาณรู้ล่วงหน้าจะได้หลีกหลบไม่เกิดอุบัติเหตุเรื่องไม่ดีต่างๆเหล่านั้นตอบว่าเรื่องอนาคตังสยานพระอริยเจ้าบางรูปก็มีบางรูปก็ไม่มีแม้พระบางรูปถึงท่านมีญาณท่านก็ไม่หลบเพราะท่านจะใช้กรรมไม่ดีที่เคยทำไว้นั่นเองในหัวข้อที่ว่าแมลงแมงมุมใยอารมณ์จิตวิญญาณใยแมงมุมทำหน้าที่เชื่อมแมงมุมกับแมลงชั้นใดวิญญาณก็ทำหน้าที่เชื่อมจิตกับอารมณ์ชั้นนั้นเมื่อมีแมลงบินมาติดใยใยที่กระเพื่อมก็จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปให้แมงมุมรับรู้แมงมุมก็จะคลานออกมากินแมลงคนทั่วไปก็เช่นกันเมื่อมีผัสสะเกิดอารมณ์เกิดวิญญาณที่รู้แจ้งในอารมณ์ที่เกิดส่งสัญญาณไปยังจิตเมื่อจิตรับรู้ก็จะออกมาเสวยอารมณ์ตลอดเวลาเป็นการส่งจิตออกนอกผลที่ตามมาก็คือทุกข์แต่ผู้ที่รู้เท่าทันจะแค่รับรู้รับทราบอารมณ์อันเนื่องมาจากการส่งสัญญาณของวิญญาณแต่เพียงนั้นหยุดแค่รู้ไม่ออกไปเสวยอารมณ์ดังจิตปุถุชนคนทั่วไปจิตที่ไม่เสวยอารมณ์ใดทุกใดๆก็ทำอะไรจิตไม่ได้จิตเป็นจิตที่ระงับสงบเป็นสุขยิ่งถามการบรรลุธรรมต้องอาศัยมโนวิญญาณเชื่อมการรับรู้ธรรมไปสู่จิตไหมครับตอบการบรรลุธรรมไม่ต้องอาศัยวิญญาณเชื่อมแต่ต้องอาศัยสติที่เจริญมาดีจนจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิตัดจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นสิ่งเหล่านั้นออกมาจากการปรุงแต่งของจิตและเกิดดับอยู่หาตัวตนไม่ได้จะเห็นแบบพระโกณฑัญญะเห็นยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาในทางธรรมความปล่อยวางคือเครื่องชี้วัดการพัฒนาจิตจิตที่พัฒนาแล้วคือจิตที่ปล่อยวางได้แล้วพัฒนาได้มากเท่าใดปล่อยวางได้มากเท่านั้นปล่อยวางได้มากเท่าใดจิตก็สงบสุขมากเท่านั้นจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้คนทางโลกเวลารถติดก็จะเป็นทุกข์เครียดไปกับสภาพจราจรนั้นแต่คนทางธรรมจะใช้โอกาสนั้นในการเจริญสติเช่นอานาปานสติกายคตาสติเป็นต้นคืนหนึ่งเมื่อราว10 ปีก่อนขณะนั่งภาวนาพิจารณากายกายคตาสติอยู่ในโบสถ์วัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พอจิตสงบลงก็ปรากฏภาพนิมิตเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทสว่างเจิดจ้าขึ้นในจิตในวงเล็บไม่ใช่คิดขณะนั้นก็ดำริว่าทำอย่างไรจึงจะละกามได้ก็ปรากฏมีเสียงตอบโล่งขึ้นมาในจิตในวงเล็บไม่ใช่คิดว่าให้ดูที่เวทนาให้ดูที่เวทนา ต่อมาจึงรู้ว่าหมายถึงให้รู้เท่าทันเวทนาไม่เข้าไปยึดเมื่อไม่ยึดได้เด็ดขาดกามตัณหาอันเกิดจากเวทนาก็ไม่เกิดให้ฝึกเห็นความคิดบ่อยๆเมื่อเห็นบ่อยๆวันหนึ่งก็จะออกจากความคิดได้ออกจากความคิดได้วันใดวันนั้นก็จะเป็นอิสระจากความคิดผู้ที่กลัวตายคือผู้ที่ยังไม่รู้จักที่อยู่ของจิตถ้ารู้จักที่อยู่ของจิตก็จะไม่กลัวตายเรื่องวาสนาทางธรรมเป็นเรื่องของใครของมันคนที่ไม่มีวาสนาทางธรรมต่อให้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากินนอนอยู่กับตู้พระธรรมใกล้ชิดครูบาอาจารย์แต่ก็หาได้เห็นคุณค่าในคำสอนนั้นไม่แต่ถ้าเป็นผู้มีวาสนาทางธรรมแล้วจะอยู่ใกล้ไกลก็จะเห็นค่าเพราะเหตุว่าวาสนานั้นชักนำไปนั่นเองการคิดอย่างมีสติคิดอย่างรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่คิดแม้จะเป็นการคิดถึงเรื่องอดีตหรืออนาคตไม่จัดว่าเป็นการส่งจิตออกนอกถ้าใครรู้จักเวทนาเห็นเวทนาเห็นความดับไปของเวทนาคนนั้นก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นเวทนามี3อย่างคือพอใจหรือยินดีเรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจหรือยินร้ายเรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาถ้าใครเห็นตัวโกรธเห็นความฟุ้งซ่านเห็นอารมณ์ต่างๆแล้วออกจากความโกรธความฟุ้งซ่านอารมณ์ต่างๆมาอยู่กับรู้หรือความรู้สึกตัวได้คนนั้นก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นคนทางโลกทำงานด้วยจิตด้วยความคิดคนทางธรรมใช้ความคิดทำงานส่วนจิตเป็นเพียงผู้นั่งดูความคิดมันทำงานอารมณ์ยินดีเหมือนขนมหวานอาบยาพิษอารมณ์ยินร้ายเหมือนอาหารบูดอาหารเน่าอารมณ์เฉยเหมือนอาหารที่จืดชืดถ้ารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงไม่เข้าไปเสวยอยู่เนืองๆวันหนึ่งจิตจะเป็นกลางและตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เมื่อมีเวทนาเกิดไม่ว่าสุขหรือทุกข์ดีหรือร้ายแต่จิตไม่ส่งออกนอกไปจับหรือยึดเวทนานั้นเวทนานั้นก็ดับไปเมื่อเวทนาดับตัณหาอันได้แก่โทสะราคะโลภะโมหะก็ดับเมื่อตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์อันเกิดต่อจากตัณหาก็ดับเมื่อใดที่มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นก็จะไม่ส่งจิตออกนอกไปรองรับอารมณ์หรือจับเวทนาเมื่อใดไม่ส่งจิตออกนอกไปรองรับอารมณ์หรือจับเวทนาเพราะรู้เท่าทันเมื่อนั้นก็จะมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาในการดูจิตนั้นผู้ดูผู้เห็นผู้รู้คือจิตส่วนผู้ถูกดูถูกเห็นถูกรู้คืออารมณ์หรือจิตสังขารนั่นเองความไม่พอใจนี้ถ้าไม่มีสติรู้เท่าทัน ไม่ปล่อยให้มันดับไปตามธรรมดาของมันมันก็จะกลายเป็นโทสะและพัฒนาเป็นพยาบาทขึ้นมาส่วนความพอใจนี้ถ้าไม่มีสติรู้เท่าทันไม่ปล่อยให้มันดับไปตามธรรมดาของมันมันก็จะกลายเป็นราคะโลภะและพัฒนาเป็นความหลงขึ้นมาความพยาบาทนี้คือเชื้อชั้นดีที่จะทำให้เราหลงก่อกรรมไม่ดีขึ้นได้ในอนาคตจิตใจที่ไม่มีโทสะไม่มีความอาฆาตพยาบาทใครมันก็มีเมตตาอยู่ในตัวโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วเหมือนกองไฟที่ร้อนระอุพอเพลิงไฟดับมอดสนิทลงมันก็เยือกเย็นขึ้นมาเองบางคนอยู่กับธรรมแต่ก็ยังโง่ในธรรมอยู่เหมือนเดิมธรรมะที่สอนแบบผิดๆหลอกได้แต่คนโง่ไม่มีปัญญาทางธรรมเท่านั้นถ้าคนมีปัญญาทางธรรมแล้วเขาจะแยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกไม่หลงเดินตามคำสอนแบบผิดนั้นอยู่กับธรรมถ้าไม่สนใจธรรมไม่เคารพในธรรมก็เหมือนอยู่ทำร้ายตนเองไปทุกวันเพราะจิตย่อมก่ออกุศลและจิตอยู่ตลอดเวลาหากตายไปในขณะจิตนั้นทุกขติภูมิก็เป็นอันหวังได้การศึกษาความรู้ความคิดความจำไม่สามารถพัฒนาจิตได้มีสติเท่านั้นที่จะพัฒนาจิตได้จริงนิพพานแปลว่าเย็นหมายถึงความเยือกเย็นของจิตเมื่อใดที่จิตเยือกเย็นลงได้ด้วยอำนาจสติเมื่อนั้นจิตย่อมสัมผัสได้ถึงกระแสพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทางเดียวที่จะพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้เอโกมะโขคือสติคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นดังนั้นพวกฌานอภิญญาทั้งหลายไม่สามารถจะพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็คงไม่หนีอุทกดาบทอาราระดาบทไปแสวงหาหนทางด้วยพระองค์เองจนพบสติคืออานาปานสติเจริญสติตรัสรู้ธรรมพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุดเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมมีแค่3อย่าง1กาย2อารมณ์3สติที่ถูกต้องคือสัมมาสติฌานและพระอภิธรรมไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดเราไม่สามารถตัดกรรมในอดีตได้แต่เราสามารถตัดกรรมในอนาคตได้ด้วยสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ธรรมะที่พูดออกจากความจำความคิดกับธรรมะที่พูดออกมาจากความเห็นประจักษ์ด้วยใจที่เรียกว่าญาณมันคนละชั้นกันบางคนพอพูดถึงมรรคมีองค์8ก็สายหน้ารังเกียจรังเกียจมรรคคือรังเกียจพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้มรรคและสอนมรรคตอนพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของรูปนามขันธ์5อารมณ์เป็นมรรคตอนจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเกิดญาณทัศนะเห็นตามความจริงขึ้นในจิตเป็นผลนิพพานก็คือจิตที่พ้นจากความยึดมั่นในรูปนามขันธ์5อารมณ์ทั้งปวง ถ้าทำบุญแล้วหวังรวยมีเงินแสนเงินล้านบุญที่ทำก็มีผลนิดเดียวเพราะเป็นการทำบุญด้วยอำนาจกิเลสโลภะเป็นการทำบุญแต่เพิ่มกิเลสเปรียบเหมือนบุรุษหนึ่งนอนดิ้นพล่านอยู่ในกองไฟแล้วร้องว่าร้อนร้อนโอ้ยร้อนเหลือเกินก็มีคนตะโกนบอกให้ออกจากกองไฟนั้นเสียแต่เขาก็ไม่ยอมออกเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาเห็นผิดเห็นว่าไฟนั้นเป็นเขาของเขาเลยนอนกอดมันไว้ไฟนั้นก็คืออารมณ์ต่างๆถ้าเขาเห็นถูกเห็นว่าไฟอารมณ์นั้นไม่ใช่เขาของเขาจิตก็เป็นสัมมาทิฏฐิออกจากไฟอารมณ์ก็เป็นสัมมาสังกัปปะออกได้จิตก็มีสติตื่นรู้เบิกบานเยือกเย็นสงบตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเหตุนี้เองหลวงปู่ชาสุภัทโธจึงสอนว่าจิตจะสงบได้ก็เพราะความเห็นถูกเมื่อใดเสวยเวทนาอารมณ์อยู่เมื่อนั้นไม่รู้สึกตัวคือขาดสติเมื่อใดรู้สึกตัวคือมีสติเมื่อนั้นย่อมไม่เสวยเวทนาอารมณ์การศึกษาทางโลกไม่สามารถพัฒนาจิตทำจิตให้ฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ได้มีแต่สติในทางธรรมเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาจิตทำจิตให้ฉลาดรู้เท่าทันอารมณ์ได้เหตุนี้เองหลวงปู่ชาสุภัทโธจึงบอกว่าเวลาโมโหด็อกเตอร์หรือป.4ก็โง่เหมือนกันการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติมาถูกทางตรงมรรคตรงผลก่อนตายโอกาสที่จิตจะแยกออกจากเวทนาอารมณ์ได้ย่อมมีอยู่กล่าวอีกในหนึ่งโอกาสที่จะบรรลุธรรมแบบตกกระไดพลอยโจรได้นั้นย่อมมีอยู่คำว่าสลัดคืนหรือปฏินิสคานุปัสสีในอานาปานสติหมายถึงจิตสลัดหรือสำรอกอารมณ์ทั้งปวงออกจากจิตแล้วจิตก็จะกลับคืนสู่ฐานะเดิมของจิตเองหรือที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรียกว่าทีติภูตังนั่นเองตามลมเพ่งลมเป็นสมถะรู้ลมสักแค่รู้เห็นลมเกิดดับเห็นอารมณ์เกิดดับเป็นวิปัสสนาไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะบรรลุธรรมขั้นไหนอย่างไรให้ตรวจสอบตัวเองดีกว่าว่าวันนี้ได้เจริญสติภาวนาบ้างหรือยังมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบบ้างไหมอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจมีบ้างไหมจะดีกว่าทีนี้เรามาปฏิบัติก็เพื่อค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปค้นเข้าไปจนถึงจิตอันเดิมจิตเดิมที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นั้นคือจิตที่ไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์อะไรที่จะผ่านมาคือไม่ได้วิ่งไปตามอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ติดอันนั้นไม่ได้ติดอันนี้ไม่ได้สุขทางนั้นไม่ได้สุขทางนี้ไม่ได้ดีใจกับสิ่งนั้นเสียใจกับสิ่งนี้จากพระธรรมเทศนากว่าจะเป็นสมณะของหลวงปู่ชาสุภัทโธมีศิษย์คนหนึ่งนำข้อความธรรมอันหนึ่งมาถามว่าใช่คำสอนของหลวงปู่ชาสุภัทโธจริงหรือไม่ตอบไปว่า จริงและไม่จริงจริงคือคำสอนนั้นมาจากพระธรรมเทศนาเรื่องกุญแจภาวนาแต่ข้อความที่ว่าประสบการณ์การรู้ธรรมสามวาระนั้นไม่จริงเป็นการแทรกเสริมเติมแต่งลงไปใหม่และนำธรรมมาลงไม่หมดถ้าลงหมดจะพบความจริงว่าหลวงปู่ชาบอกว่าขณะนี้ยังเป็นกำลังของสมาธิอยู่ต่อไปจะใช้ฤทธิ์ใช้เดชปฏิหารใช้ได้ทั้งนั้นนักรบทั้งหลายเอาไปใช้ทำน้ำมนต์ตะกุดคาถาได้หมดและท่านก็บอกต่อว่าตรงนี้เป็นที่แวะเป็นแท่นที่จะทำวิปัสสนาเท่านั้นการนำธรรมะของครูบาอาจารย์มาเผยแผ่ต่อแล้วเติมแต่งข้อความทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำสอนของท่านเป็นกรรมหนักพาลงอบายได้ในที่สุดถามกราบเรียนถามค่ะท่านอาจารย์สติกับมหาสติต่างกันอย่างไรคะตอบสติยังต้องคอยกำหนดมหาสติไม่ต้องคอยกำหนดเป็นสติอัตโนมัติพระอริยเจ้าจะมีมหาสติประจำจิตถ้าแยกจิตออกจากคิดได้ก็จะแยกสมมุติออกจากจิตได้ออกไปจากจิตแล้วล้วนสมมุติทั้งสิ้นทำจิตให้อยู่เหนือสมมุติได้คือทำจิตให้อยู่เหนือโลกได้อินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรนั้นกับการไม่ส่งจิตออกนอกการรักษาใจให้อยู่กับตัวรู้อยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นเรื่องเดียวกันการจับใจให้เห็นสักแต่เห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสก็สักแต่ว่าได้สัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าสัมผัสคราวนี้จะเหลือธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่มากระทบใจอยู่คู่เดียวสิ่งที่มากระทบคืออารมณ์ผู้รับรู้อารมณ์ที่มากระทบคือใจพบใจคือพบธรรมถ้าหลุดออกมาจากโลกจากอารมณ์ได้แล้วมันก็จะอยู่กับรู้ตลอดหลุดออกมาได้แล้วก็จะไม่หลุดเข้าไปอีกเมื่อจิตขาดจากอารมณ์อารมณ์ข้างนอกจะเข้าไม่ถึงข้างในเหมือนแม่น้ำเดินทางมาสายเดียวแล้วแยกเป็นสองสายสายหนึ่งนิ่งแต่อีกสายไหลข้างนอกไหลข้างในนิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นหมายความว่าเมื่อเห็นรูปไม่ส่งใจไปหารูปเมื่อได้ยินเสียงไม่ส่งใจไปหาเสียงเมื่อได้กลิ่นไม่ส่งใจไปหากลิ่นเมื่อลิ้มรสไม่ส่งใจไปหารสเมื่อสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ส่งใจไปหาสัมผัสนั้นเมื่อธรรมารมณ์กระทบใจไม่ส่งใจไปหาธรรมารมณ์นั้นให้รักษาใจเป็นกลางอยู่เสมออยู่กับตัวรู้หรือสติไม่ส่งจิตออกนอกหากทำเช่นนี้ได้เนืองๆย่อมจะหลุดพ้นได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอน